Satu Panola tässä toivottelee kaikki tervetulleiksi kuuntelemaan IRR-TVn Itäraportti-ohjelmaa, jossa tänään puhutaan kansallisesta rukousaamiaisesta, jota vietettiin 25. päivä elokuuta Kiovassa Ukrainassa. Ohjelmassa vieraana tänään on IRR-TVn toiminnanjohtaja Hannu Haukka, jota haastattelee Andrei Motinka, ja kuulemme myös mielenkiintoisia haastatteluja kyseisestä tapahtumasta. Nämä seuraavaksi kuultavat haastattelut ovat Ukrainan raportti TV-ohjelmasta, joka näkyy Alfa TV:ltä Antenni verkossa kanava paikalla 16 joka päivä kello 19.30. Kannattaa ehdottomasti siis tutustua myös näihin ohjelmiin. Mutta nyt päästämme ääneen Hannun ja Andrein.
Tänään meillä vieraana on Ukrainan hädän toiminnanjohtaja Hannu Haukka. Hannu, tervetuloa.
Joo, kiitoksia.
Studioon. Ja kun oli luvattu, tänään puhutaan Ukrainan kansallisrukousaamiaisesta. Ja eikä insertissä meillä on Ukrainan puolustusvoimien johtaja Denis Šmigal. Miten voit kommentoida hänen osallistumisesta rukousaamiaisesta?
Hän kantaa suurta vastuuta tällä hetkellä tietenkin tässä sodassa, koska hän on puolustusministeri. Keskustelin hänen kanssaan muutamalla sanalla ja kerroin hänelle siitä, että me Suomessa olemme vahvasti Ukrainan puolella sodan loppuun saakka ja vielä senkin jälkeen. Lämpimästi kiitti ja sanoi, että me arvostamme suuresti Suomen osuutta, koska Suomi seisoo meidän rinnallamme, sanoi puolustusministeri.
Ja siirretään nyt insertti.
Toisen maailmansodan aikaan amerikkalainen sotilaspastori William Cummings sanoi kuuluisan lauseensa: juoksuhaudoissa ei ole ateisteja. Menneiden ja tulevien sotien kokemus vahvistaa tämän. Erityiskiitos kaikille niille uskoville, jotka jakavat rukouksen valoa muille. Hengellinen palvelutehtävä sodan keskellä on suuri vastuu, jonka ottavat kantaakseen hengellisesti vahvat. Nykyään sadat sotilaspastorit hoitavat tehtäviään Ukrainan puolustusvoimissa. He vahvistavat sotilaita hengellisesti ja antavat heille voimaa. He toimivat etulinjassa oman henkensä uhalla. He tietävät, että venäläisen terrorin kohteena on myös henkinen ulottuvuus. Pastorimme taistelevat tätäkin vastaan sodassa. Ukraina taistelee ei vain vapautensa, vaan myös tulevaisuutensa puolesta. Taistelemme siitä, että valo voittaa pimeyden. Siitä, ettei Venäjän levittämä pimeys nielisi koko maailmaa. Kuten aina, Jumala ilmaisee itsensä konkreettisten ihmisten kautta konkreettisissa olosuhteissa. On hienoa, että näissä vaikeissa oloissa Ukrainan rinnalla on luotettavia kumppaneita ja liittolaisia, joita ansaitusti kutsumme ystäviksi. Meitä yhdistävät yhteiset intressit ja perusarvot sekä vahva usko suureen luojaan. Usko, joka auttaa kaikkia kestämään. Usko, joka auttaa Ukrainaa ja koko vapaata maailmaa kestämään.
Mitä puolustusministeri Denis Šmigal on maininnut, se on asiat, joista me puhutaan tässä ohjelmassa jo vuosia.
Kyllä, juuri näin. Ja me tulemme näkemään ja kuulemaan tässä ohjelmassa, että lähes kaikki nämä vaikuttavat hahmot Ukrainassa ja sen poliittisessa elämässä ovat ihmisiä, joilla on selkeä kristillinen vakaumus.
Ja seuraavassa insertissä on Ukrainan radan, eli Ukrainan eduskunnan johtaja Stefančuk.
Ukrainan parlamentin puhemies Stefančuk on myös hyvin selkeästi kristillisyyden vakaumuksen omistava puhemies. Se on ensimmäinen asia. Ja tällaisella rukousaamiaisella hän ei sitä myöskään piilottele.
Palaan ajatuksissani helmikuun 24. päivään, josta tuli todellinen käännekohta ukrainalaisille. Muistan, että 5 aikaan aamulla suutelin perhettäni ja jouduin lähtemään Ukrainan presidentin luo turvallisuus- ja puolustusneuvoston kokoukseen. 7 aamulla kutsuin koolle Ukrainan parlamentin. Astuessani parlamenttisaliin ehkä suurin pelkoni oli, että kun avaan oven, siellä ei olisi kovin montaa ihmistä. Mutta kun avasin oven, sali oli täynnä. Se oli täynnä ihmisiä, jotka olivat pukeutuneet kuka mitenkin, sillä kenelläkään ei ollut aikaa valmistautua. Mutta he kaikki tulivat yhdistyneinä täyttääkseen päätehtävänsä. Parlamentti näytti valtiojohdon tavoin olevansa yhtenäinen. Tässä hyvän ja pahan sodassa me ja kumppanimme olemme hyvän puolella. Me olemme oikealla puolella historiaa. Uskon, että Herra Jumala siunaa meitä suurella voitolla tässä kauheassa sodassa. Voitolla, joka perustuu yhtenäisyyteen.
Miten voit kommentoida kaikki nämä Ukrainan tosi korkeat virkamiehen osallistumisesta?
He ensinnäkin kunnioittavat kirkkoa, kunnioittavat Jumalaa ja myöskin itse ovat vaivautuneet ottamaan selvää vähän siitä, että mitä merkitsee Raamattu ja kansa, miten Raamattu ja Raamatun sanoma sopii kansalle, erityisesti nyt kun kansa käy sotaa suurta Venäjän terroristivaltiota vastaan.
Ja tämä Stefanchuk ei esittäytynyt hänen kristinuskosta, mutta tästä tuntui, että hän tietää Raamattua, että ihan helposti hän löytää Raamatun lausuja. Ja
puhemies Stefanchuk, hän tuntee Raamatun ilmeisesti aika hyvin, koska hän pystyi siteraamaan suoraan Raamattua. Ja se on kunnioitettava asia tällaisessa tilanteessa ja tällaisella aamiaisella, jota kutsutaan rukousaamiaiseksi. Se oli paikallaan.
Mennään seuraavalle insertille. Siellä on tunnettu ukrainalainen runoilija Artur.
Перше до коринтян.
Ensimmäinen korintolaiskirje.
Любов довго терпить.
Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä.
Не заздрить. Любов не величає.
Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa.
Любов боїться тваринним страхом.
Rakkaus pelkää kuollakseen, mutta jatkaa kulkuaan.
Любов могла би здатися.
Rakkaus voisi antautua, luovuttaa, mutta jatkaa matkaansa.
А інколи
joskus rakkauden jalat ovat saaneet osuman. Ne ovat täynnä sirpaleita ja kiristyssiteissä. Tai rakkaudella ei enää ole jalkoja. Silloin rakkautta kantavat sen ystävät. Rakkaus kaivaa juoksuhautoja ja asuu niissä. Se nakertaa jäätä muovipullosta saadakseen juoda 20 asteen pakkasella. Rakkaus lähtee taisteluvuoroon asemiinsa kuumeen, vaivojen, aivotärähdyksen, astman ja allergioiden kanssa tietäen, ettei todennäköisesti palaa takaisin. Mielessään sillä on joku kaikkein tärkein. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus tunnistaa rakettien laukaisut, granaattien osumat ja tankkien liikkeen. Rakkauden silmiä särkee, kun se katsoo kauan lämpökameraan. Rakkaus herää yöllä, kun hiiret kaivautuvat korsussa takin sisään. Joskus rakkaus oksentaa raskaan taistelun jälkeen. Ja joskus rakkaus sulkee ystäviensä silmät. Kietoo heidät makuupusseihin ja kantaa pois. Rakkaus ei koskaan katoa, mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Sillä joskus tulitus päättyy ja rakkauden omat silmät suljetaan. Sen ystävät kietovat sen makuupussiin ja kantavat pois. Silloin se palaa elävän Jumalan luo. Kiitos.
Sodan todellisuus on hyvin sovellettu tähän korintolaiskirjeen lukuun, joka on kirjoitettu rakkaudesta.
Meidän nyt Ukrainan päämiehen puheen, eli Vladimir Zelenskin puheen. Voitko kommentoida hänen puheensa ennen kuin se esitetään?
No tietysti hänen puheensa oli kovin odotettu. Kaikki 1200 delegaattia osanottaja odottivat sitä, mitä presidentti sanoo näin rukousaamiaisella.
Hyvät naiset ja herrat, hyvän ja pahan taistelu jatkuu. Venäjä jatkaa hyökkäyksiä tuhotakseen meidät. Sen on loputtava. Se pitää lopettaa. Uskon, että me kaikki yhdessä voimme päästä siihen. Me saavutamme rauhan, joka on kestävä ja pitkäaikainen. Juuri sitä rukoilemme tänään. Rukoukset kuullaan varmasti, sillä ne kohoavat tänään sadoilla eri kielillä, ystäviltämme eri hengellisistä yhteisöistä ja mantereilta. Kiitän teitä täällä ja heitä, jotka ovat sydämessämme ja muualla Ukrainassa. Olemme kiitollisia, että ymmärrätte, kuka on kuka tässä sodassa, että ymmärrätte, mitä on hyvä ja paha ja kummalla puolella yhdessä olemme. Haluan kiittää teitä kaikkia tuesta, taistelusta Ukrainan ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Haluan kiittää siitä, että levitätte totuutta tästä sodasta. Yhdistätte ihmissydämiä olemaan rinnallamme Ukrainan, ukrainalaisten, totuuden ja niiden ihmisten puolella, jotka kovasti kaipaavat rauhaa, oikeudenmukaista rauhaa. Jumala, suuri ja ainoa, varjele Ukrainaa.
Presidentti Zelenskin kanslia on tämän rukousaamiaisen järjestäjä.
Tämä on järjestetty korkeammalla mahdollisella taholla Ukrainassa ja siitä myöskin me näemme, että uskonto ja isänmaa ovat kyllä erittäin tärkeä yhdistelmä myös Ukrainassa.
Ja nyt Mark Burnsin puhe rukousaamiaisella.
To believe that even now, as those that are in the mud,
uskomme, että nyt joidenkin rämpiessä mudassa kotimaataan puolustaen, taistellen ja luoteja väistellen, meillä on syytä kiittää heistä.
Dodging bullets. This is not a time for champagne.
Nyt ei ole samppanjan aika. Olen täällä mahtavasta Amerikan Yhdysvalloista muistuttamassa kaikille, koko maailmalle, että jos Vladimir Putin ei saa aikaan tulitaukoa eikä todellista loppua tälle sodalle, Amerikan Yhdysvallat lopettaa nynnyilyn hiirenä, ottaa ohjat käsiinsä norsun voimalla ja muistuttaa Putinille, että Ukraina kuuluu Ukrainalle. Jos uskotte, huutakaa kyllä.
Aika kova puhetta.
Joo, kyllähän aika selkeästi toi esille ne näkökohdat ja mielipiteet, jotka vallitsevat tällä hetkellä Ukrainassa.
Ja onko siellä Trumpin hallinnon myös mielipide, tai onko se vain hänen henkilökohtainen?
No hän tietysti asia. Puhuu itse henkilökohtaisesti, mutta hän on puhunut ja puhuu paljon myös presidentti Trumpin kanssa, koska hän on hänen hengellinen neuvonantajansa. Ja ulkopuolella tämän aamiaisen, ennen kuin aamiais alkoi, niin me keskustelimme ja siinä hän kertoi asioista, joista ei ole kerrottu mediassa, ja tästä tulee varmaan myöskin siitä katkelma.
President Trump has number one.
Presidentti Trump on sijoittanut kaksi ydinsukellusvenettä alueelle. Hän totesi Putinille selvästi, että kärsivällisyys on erittäin vähissä.
Hän antoi 2 viikkoa aikaa ja siinä se sitten on. Alaskan tapaaminen oli voimannäyttö. Se ei ollut mikään paraatijuhla, joksi sitä yritettiin esittää. Vladimir Putin ei halunnut tulla Alaskaan, mutta Trump sai hänet tulemaan. Trump sai hänet tulemaan alueelle, joka joskus kuului Venäjälle. Presidentti pelasi psykologista peliä.
Toiseksi presidentti perui illallisen äkillisesti. Piti olla illallinen ja lahjojen jakoseremonia. Trump kieltäytyi ja käveli pois. Hän totesi, että ellei Putin ole tosissaan sodan lopettamisesta, puhuttavaa ei ole. Siksi meillä oli lentotukialuksia ja kiitoradalla hävittäjiä muistuttamassa Putinia siitä, että olemme tähän asti kulkeneet Euroopassa varovasti kuin hiiri, mutta nyt Putinin on tajuttu, että Yhdysvallat on norsu.
Viime viikolla NATO-maiden valtionpäämiehiä oli Valkoisessa talossa. Vain presidentti Trump sai heidät koolle ja muistutti maailmaa, että NATO seisoo Ukrainan rinnalla. Trump jopa ehdotti, että Ukraina saisi artikla 5 kaltaiset turvatakuut. Eli jos hyökkää Ukrainaan, hyökkää meitä kaikkia vastaan.
Haluamme, että Ukraina saa pitkän aikavälin turvajärjestelyt ja sellaiset hampaat, jotka tekevät hyökkäyksestä sitä vastaan vaikeaa.
Nyt tulee Kelloggin puhe.
Erityislähettiläs Keith Kellogg tietää ehkä eniten tästä Ukrainan sodasta, sen kulusta ja myöskin tietää, mitä on odotettavissa tulevina päivinä, joista tietenkään ei kerrota julkisuuteen paljon. Mutta Keith Kellogg on myös ehkä yksi sellainen henkilö, jonka kristilliset vakaumukset ovat syvimmät kuin monella muulla, voidaan ehkä näin sanoa.
Even as God operates above all nations, determining the fate of nations.
Jumala hallitsee kansojen yläpuolella, määrää kansojen kohtaloita ja ohjaa historian kulkua. Mutta Raamatussa hänet tunnetaan myös isänä orvoille ja leskien puolustajana. Hän on Jumala pyhässä asuinsijassaan. Jumalan sydän sykkii etenkin orvoille, leskille ja lapsille. Nostan tämän esiin, sillä yksi tämän sodan tuhoisimmista seurauksista on sen valtava hinta siviileille, naisille ja lapsille. Arvioiden mukaan tässä sodassa on laittomasti siepattu yli 19 000 ukrainalaista lasta. Jumala tietää sen. Jumala näkee sen. Psalmin 10 jakeissa 17-18 sanotaan, Herra, sinä kuulet, mitä köyhät kaipaavat. Sinä kuuntelet tarkoin, sinä rohkaiset heitä. Hankit oikeuden orvolle ja sorretulle, eikä pelko enää aja ketään pois maasta. Lopuksi haluan lausua kiitokseni tämän rukousaamiaisen järjestäjille sekä presidentti Zelenskylle ja hänen erinomaiselle tiimilleen. Rukoilen, että tulevina viikkoina ja kuukausina, kun pyrimme diplomaattisesti saavuttamaan rauhan, Jumala näyttäisi diplomaateille tietä ja voisimme kaikessa kirkastaa Herraa. Lopetan puheeni sanomalla meille kaikille sen, mitä sanoin presidenteille Trump ja Zelenski.
Matteus luku 5, jae 9. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Kiitos.
Harvinaisena Jumalan palveluksena tässä Suomessa voi kuulla niin paljon raamatun lausuja kuin siellä poliittisella tapahtuma.
Tilanne Suomessa on sen verran polarisoitunut, että tällaisia sanoja yksinkertaisesti ei lausuta meidän eduskunnassamme. Mutta täytyy sanoa, että Suomi on pieni maa ja ulkopuolella Suomen rajojen on myös muita maita. Ja heillä on paljon selkeämpi näkemys siitä, mitä sopii puhua ja mitä ei.
Ja se tuntuu olla valhe kuvana maailman globaalipolitiikasta, että Jumala ja Raamattu ja kristinusko on otettu pois pelikentältä, että nyt se tuntuu kuin niin korkeat diplomaattiset hahmot puhuvat Raamatusta ja lausuvat, ja ei se on pelkä hengelliset asiat, se on heidän poliittisen mielipiden pohja.
Jos sota syttyy muun muassa Suomessa ja Ruotsissa ja Baltiassa, Puolassa ja muissakin rajanaapureissa, niin voidaan sanoa, että Jumala alkaa tulla mieleen aika nopeasti sen jälkeen. Ja silloin puheet varmasti muuttuvat. Ja silloin voidaan muistaa, että tämän sodan lopputulos ei riipu ainoastaan ihmisestä, eikä ainoastaan meidän sotavoimistamme. Tarvitaan jotain muuta.
Niin kuin tapahtunut täällä Suomessa talvinsodan aikana.
Toisen maailmansodan aikana.
Joo, toi tunnettu rytin joulupuhe.
Kyllä. Suomen historiassa on myös aika kirkkaita esimerkkejä siitä, että tulee Jumala mieleen, kun syttyy sota, joka uhkaa koko maan itsenäisyyttä ja turvallisuutta.
Ja tämä olivat virallispuheet siellä rukousaamiaisella. Sä olit siellä mukana ja oot tehnyt pieni reportaasi.
Se oli erittäin hyvä ja silloin tarjoutui mahdollisuuksia keskustella eri osanottajien kanssa ja siellä myös kuultiin asioita, joita ei olla julkisesti televisiossa eikä muissakaan medioissa kerrottu.
On vaikea uskoa, että tämä hieno kansa on hyökkäyksen kohteena juuri nyt. Hyökkääjä on sotarikollinen Vladimir Putin. Tämä kaikki kertoo Ukrainan kansan sisukkuudesta ja voimasta. Siksi sanomme Slava Ukraini. Se muistuttaa siitä, että tämä on kunniakas kansa. He ovat arvostettuja sankareita. Näen Ukrainan ainoastaan mahtavana. Maa tulee kukoistamaan ja vahvistumaan taloudellisesti.
Ukrainan presidentin suojelema kansallinen rukousaamiainen on vuosittainen tapahtuma, joka parina viime vuonna on merkittävästi laajentunut. Osanottajia on yli 1000 maan johtohenkilöitä ja kansainvälisiä vieraita. Tapahtuma on hyvin edustava. Ihmiset yhdistyvät rukoilemaan Jumalaa ja korostamaan tänä vaikeana aikana sitä, että vain Jumalan armosta Ukraina on olemassa ja pelastuu. Ukrainassa vuosittain heinä-elokuussa järjestettävästä rukousaamiaisesta on tullut tärkeä, lähes poliittinen tapahtuma. Silti korostetaan yhä Jeesusta Kristusta, jonka nimessä tilaisuus pidetään.
Kremenčukin öljyn jalostamon Pultavan alueella iskettiin juuri kovaa. Siellä on suuria kaasusäiliöitä, jotka oli tarkoitettu lämmittämään väestöä talvella. Valitettavasti suuri osa on tuhottu. Talvella seurauksena voi olla humanitaarinen katastrofi.
Mitä paikkoja pommitettiin?
Pultavan aluetta, Kremenčukin tehdasta, jalostusasema Odessan alueella, Romanian ja Moldovan rajalla sekä Harkovan suunnalla useita paikkoja, joihin varastoitiin kaasua väestölle talvea varten.
Ja kaikki on pommitettu.
Niin, lähes täysin. Uhkana on humanitaarinen kriisi. Siitä ei haluta puhua, ettei lietsottaisi paniikkia, mutta on tulossa vaikea talvi ja pitää alkaa jo valmistautua niin, etteivät ihmiset jää yksin ongelmiensa kanssa. Täytyy alkaa varastoida polttopuita. Niitä tullaan tarvitsemaan tänä talvena.
Kirjo, josta kuulimme juuri, hän kertoi siitä, että todella tänä talvena odottaa iso humanitaarinen kriisi johtuen siitä, että Venäjä on onnistunut pommittamaan, hajottamaan Ukrainan energiajärjestelmää hyvin mittavasti. Sanotaan, että 80% Ukrainan energian tuottokapasiteetista on nyt poissa. Ja se tarkoittaa sitä, että monilla alueilla ei ehditä korjata kaikkea sitä, mikä on mennyt rikki. Ja sitä mukaan kun Ukraina korjaa, Venäjä on uudelleen pommittanut niitä samoja kohteita. Ja siksi tänä talvena on hyvin todennäköistä, että me joudutaan uudelleen käynnistämään kamiinakeräys, että me saisimme ihmisille se kamina, joka pitää sen tuvan lämpimänä, jolla pystytään valmistamaan ruokaa ja hoitamaan hygienian missä tahansa kotitaloudessa polttopuilla. Ja Odessan alueella, niin kuin hän sanoi ensimmäistä kertaa, Odessassa ei koskaan ole tarvittu kerätä talteen polttopuita. Se on lämpimin alue Ukrainassa. Mutta nyt jopa odessalaiset ovat lähteneet keräämään polttopuita talvea varten. Tämä kertoo jostain jotain. Ja se toinen suuri tarve on ambulanssit. Harkkuvan alueelta, joka on tuolla pohjoisen puolella rintamalla, on tullut rajavartioston sotilasyksiköltä tieto, että he tarvitsisivat 15 ambulanssia. Meillä on keräys nyt meneillään. Me tiedämme, että on 2 ambulanssia, jotka me voimme toimittaa tässä syys-lokakuun vaihteessa. Ja siihen tietysti tarvitsemme vielä lämmintä osanottoa keräys mielessä. Ja sitten kolmas asia on tämä ruokatarvikkeiden toimittaminen perheille rintamalla. Yhden perheen ruokkiminen kuukauden ajalla maksaa noin 33 euroa, siis kokonainen perhe 30 päivää syö ja se maksaa meille 33 euroa. Että jos tahdot olla sponsorina yhden perheen leivissä pitämisen, eli ruokkimisen kokonaisen kuukauden, niin 33 euroa riittää siihen ja varmasti tarvitaan ja ihmiset ovat varmasti kiitollisia siitä avusta.
Kiitos Hannu Hauka tästä ohjelmasta, haastattelusta ja kiitos myös teille seurasta ja näkemiin.
Tänään Itäraportti-ohjelmassa saimme kuulumisia kansallisesta rukousaamiaisesta Ukrainassa. Kannattaa tosiaan tutustua myös Ukraina-raportti-tv-ohjelmaan, joka tulee päivittäin kello 19.30 Alfa TV:ltä. Satu Panola tässä kiittelee, kun olitte kuulolla ja teette hyvin, kun muistatte IRR-TVn työtä rukouksin. Tämä oli Itäraportti tällä kertaa ja ensi viikolla jälleen uutta mielenkiintoista tiedossa. Nyt ei muuta kuin siunausta päivään.
Juuri tällä hetkellä joku istuu yksin. Joku, joka miettii, onko Jumalakin unohtanut minut. Juuri silloin radio, internet, satelliitti tai televisio tuo hänelle viestin. Sinä et ole yksin. Tuolloin koko lähetys on kuin juuri tälle ihmiselle. Lahjoittamalla sinä mahdollistat nämä hetket. Tue työtämme ja tee lahjoitus MobilePaylla numeroon 45000 ja viestiksi lähetysmatka. Tai voit lahjoittaa noin 15 euroa soittamalla numeroon 0600 917 17.